ፕሬዝዳንት ባይደን ኩባንያታት ሰራተኛታቸው ከከተቡ ከመዘለውም ንመማንን ካሊ ዙር ድፍኢት ንምግባርን ናብ ክፍለ ግዛት ቺካጎ ኤሊኖይ ተጓዒዞም መምሕዳሮም ወነንቲ ትካላት ሰራተኛታቸው ከከተቡ ዘገድድ ሕጊ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣውፂኡ እዩ። 50 ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ኣስገዳድ ሕጊ እንተውፅኣውን ገለ ሪፓብሊካውያን ኣመሓደርቲ ግን መንግስቲ ንናይ ውልቂ ነፃነት ይጥሕሳሎ ክብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ መምሕዳር ክስ መስሪቶም ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 700,000 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኩባንያታት ሰራዕተኛታትን ምኽታብ ክታበት ኮቪድ-19 ከም መልኣ ከም ዘለዎን ሓደ ረቋሒ ወይ ጠለብ ገይረን ከቕርባሎም ንምድፋእ እቲ ማዕለ ሓሙስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኤሎኖይ ከተማ ቺካጎ ተጓዒዙ ኣሎ። ኣብ ዋይት ሃውስ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ቪኦኤ ፓሲ ዋዳስ ኩዋራ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻ ኣላ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ መንገዲ ኣየር ሳውዝ ዌስት ሰራሕተኛታቱ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ከም ዘለዎም ከም ጠለብ ገይሩ ብምቕራቡ ዳሕረዋይ ኩባንያ ኮይኑሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ መምሕዳር ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኩባንያታት ከምኡ ክገብራ ድሕሪ ምእዛዙ እዩ። ዓበይቲ ኩባንያታትን ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስትን ብኮንትራት ዝሰርሑን ከምኡ ውን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ወይ እውን በብሰሙኑ ምርመራ ኮቪድ-19 ክገብሩ እዩ እቲ ፕረዚደንት ባይደን ዝሃብዎ ትእዛዝ። ሎሚ ኣስራሕቲ ተወሰኽቲ ስጉምቲ ክወስዱ እፅውዕ መልእኽተይ ሰራሕተኛታት ክኽተቡ ኣለዎም ዝብል እዩ። ነቲ ለበዳ ኣብ መወዳእትኡ እንስዕሮ ብክታበት እዩ። ብዘይብኡ ንኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታላትና መወዳእታ ዘይብሉ ሕንፍሽፍሽ ከጋጥመና እዩ። ኣብ ኢኮኖሚና ኣብያተ ትምህርትናን ከዓ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር። እንሪዮ ከዓ ጥራዮም ዝተረፉ ኣብያተ ብልዕን ትሑት ንግድን እዩ ኢሎም ኣለዉ ባይደን ኣብቲ ነቲ ትእዛዝ ዝሃብሉ ግዜ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን እትማል ሓሙስ ናብ ቺካጎ ኢሎንስ ብምኻድ ሰራሕተኛታቱ ክኽተቡ ከም ጠለብ ዘቕረበ ሓደ ትካል ዘካይዶ ቦታ ኮንስትራክሽን በፂሖም እዮም። እዚ ክታበት ምኽታብ ከም ግዴታ ወይ ከዓ ረቋሒ ምግባር ሰብ ንኸይኽተብ ዘርእዮ ዝነበረ ምዕጥይጣይ ነኪዎ እዩ ክብሉ ክኢላታት ህዝባዊ ጥዕና ይዛርቡ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቤልት ፕሮፌሰር ቤት ትምህርቲ ሕክምናን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ዊልያም ሽፈር ከምዚ ይብሉ።
It's becoming a social norm to be vaccinated, and these mandates are helping us get there.
ክታበት ምኽታብ ብቕፃሊ ማሕበራዊ ልማድ ይኸውን ኣሎ። እዚ ንኽታበት ክግበር ዘለዎ ረቋሒ ምግባሩ ከዓ ይሕግዛሎ ይብሉ ዶክተር ዊልያም ሸፈር። ካብ 50 ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ እተን ፍርቀን ተመሳሳሊ ረቑሓ እንተቐመጣ እኳ ገለ ሪፓብሊካውያን ኣመሓደርቲ ግን እቲ ረቋሒ ወይ ትእዛዝ ንውልቀ ነፃነት ዝግህስ እዩ ብምባል ነቲ መምሕዳር ከሲሶም ኣለዉ። ክኢላታት ሕጊ ግን እዚ ክትከላኸሎ ትኽእል ምውጉት ኣይኮነን ይብሉ ንቐዳሞት ዝተቐመጡ ረቑሓታት ክታበታት ኒፍዮን ፖሊን ከም ኣብነት ብምጥቃስ። ኣብ ጆን ሃፕኪንስ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ኬሪ መምህር ንግድን ሕጊ ጥዕናን ዝኾነት ስቴሲ ሊ ከምዚ ትብል
Vaccines have become a polarizing issue, and the idea of it now being cast not as a medical issue.
ክታበት ከፋፋሊ ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ ከም ጉዳይ ሕክምና ዘይኮነስ ከም ጉዳይ ውልቃዊ ነፃነት ኮይኑ እዩ ዝረአ ዘሎ። እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ንምላሽ መንግስቲ ኣደናጉይዎ እዩ ትብል ስቴሲ ሊ። እቲ ክታበት ነፃን ድልውን ኮይኑ ከንሱ 65,000 ህዝቢ ኣሜሪካ የፈላማይ ዙር ክታበት ተኸቲቡ ዘሎ ብመሰረት ማእኸል ቁፅፅር ሕማማት ኣሜሪካ። ጋላፖል ዝተባሃለ ርእቶ ዝእክብ ኣካል ብመሰረት ዝኣከቡ ርእቶ ህዝቢ ከዓ 92,000 ዲሞክራት ብውሕዱ እቲ ቀዳማይ ዙር ክታበት ዝተኸትቡ ክኾኑ ከለዉ 56,000 ሪፓብሊካውያን እዮም እቲ ቀዳማይ ዙር ተኸቲቦም ዘለዉ። ገለ ምኽታብ ዝኣበዩ ከዓ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ካብ ምኽታብ ነፃ ክኾኑ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ሓንቲ ካብኣቶም ኣብ ሓደ ሆስፒታል ኒውዮርክ እትሰርሕ ፊዚካል ቴራፒስት ዝኾነት ኣና ፔቲ እያ።
I was a COVID provider for the last year and a half. I didn't come down with it. I believe that
ንሕሙማት ኮቪድ ንዝሓለፈ ዓመትን ፍርቃን ተኸናኺነ እየ። ኣይሓዘንን ከዓ እዚ ኩሉ እዋን ኣምላኽ ሓልዩኒ ኢለ የ ዝኣምን ትብል ኣና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 700,000 ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 መይቶም ኣለዉ። እዚ ጻዕዳ ባንዴራ ብምንብልባልን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል ደወላቱ ብምድዋልን ተዘኪሩሎ።
ክብራ ሰማዕትና ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ካብ ኣሜሪካ ይወፃናን ሓደ ፌደራላዊ ዳኛ ኣሜሪካ ነቲ ኣዝዩ ኣከራኻሪ ዝኾነ ንሕጋዊ ምስዳ ጥንሲ ዝድርት ኣዋጅ ክፀንሕ ድሕሪ ምውሳኑ 6 ክሊኒካት ቴክሳስ ኣገልግሎት ምስዳ ጥንሲ መሃብ ጀሚረን ኣለዋ። ሓያሉ ሓካይም ግን እቲ ምቁራፅ ግዜያ እውን ውሕስነት ዘይብሉን ኢሎም ስለ ዝኣምንሉ ዳግም ጥንሲ